Кекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Коргоо комитети армия курагындагы уландарды өлкөдөн убактылуу чыгарбоону сунуштоодо бул коомчулукта кайчы пикир жаратты.
Бул туура эмес чечим, бул ар кайсыдан кылып атышат. Эми көрөбүз кандай натыйжелер, бирок азыркы убакта андай эле армиядан качкандар эле мурункудай көп эмес.
Эрдоган менен Путин жолугушту. Араздашып кайра жарышкан лидерлер айрым маанилүү маселелерде тил табыша алабы?
Анкара президент Башар Асадтын кетиши Сирияда тынчтык орнотуунун бирден бир шарты катары көрөт. Эми Орусия бул маселени Сирия калкы чечүүгө тийиш деп эсептейт.
Өзү да, келинчеги да балбан Адилет Романов АКШда эл аралык мелдештерге катышып, Кыргызстандын атын чыгарууда. Бул тууралуу журтташтар түрмөгүндө. Бүгүн 10 август Азаттык таңкы берүүсүн баштайт. Микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Түркиянын Конья шаарында адам өлтүрүүгө шектүү катары 26 жаштагы кыргызстандык кыздын камакка алынганы боюнча маалымат ырасталды. Түрк маалымат каражаттары 26 жаштагы кыргызстандык кыз Анталияга иштөө үчүн келип, бирок алданып калып денесин сатып иштеп жүргөнү, кийинчерээк Муаммар Башак деген түрк жараны менен таанышып, чогуу жашап жүргөнүн жазган болчу. 8 августта Камбар Ата 1 жана Жогорку Нарын ГЭСТер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишимди денонсациялоонун мөөнөтү аяктады. Экономика министрлигинен денонсациялоо келишими күчүнө кирери менен жаңы инвестор тартуу боюнча иш башталарын билдирип келишкен. Кыргызстан 2012 жылы Камбар Ата 1 ГЭСи менен Жогорку Нарын ГЭСТер каскадын Орусия менен куруу боюнча келишим түзгөн, бирок Москва келишимди аткарууну ар кандай себептер менен создуктургандыктан быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү Орусия менен келишимди денонсациялоо чечимин кабыл алган. Сербияда ЛГБТ өкүлү өкмөт мүчөлүгүнө сунушталууда. Өзүнүн ататтан тыш сексуалдык багытын жашырбаган 40 жаштагы Ана Брнабич мамлекеттик администрация министрлигин жетектемей болуп атат. Өкмөт башчы Александр Вучич аны болочок министрдин жеке жашоосу кызыктырбай турганын, кесипкөйлүк сапаттарын жогору баалай турганын айтты. Сербияда кумсалар биримдиги бул чечимди тарыхый деп атап атат. Вучичтин жаңы оңчул министрлер кабинетинин курамы парламенттин кароосуна ушул жуманын аягында сунушталат. Калкынын 80% православтар түзгөн Сербияда кумсаларды куугунтуктоо жана басмырлоо фактылары аз эмес. 2010 жылы ашынган улутчулдар гей параддын катышуучуларына кол салып 150 адам жараат алгандан кийин бийлик мындай иш чараларга 3 жылга тыюу салган. Быйыл биринчи жарым жылдыкта Казакстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер менен товар алмашуусу 30% кыскарды. Өлкөнүн улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, акчалай түрдө бул көрсөткүч 4.6 миллиард долларды түздү. Экспортко караганда импорт жогорулоодо. Финпром деп аталган аналитикалык сайт билдиргендей, импорттун көлөмү дээрлик 2 эсе көбөйдү. Алгач Орусиянын демилгеси менен түзүлгөн Евразия экономикалык биримдиги уюмуна учурда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Кыргызстан ага кирген эне 1 жыл болду. Жакында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бул уюмга даярдыгы жок кирип алганын билдирген болчу. Швециялык IKEA компаниясынын Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүрдү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, тинтүү мурда козголгон кылмыш иштин негизинде жүргүзүлдү. IKEA адвокаты Семен Шевченконун айтымында, күч түзүмдөрү талаш жер тилкесине байланыштуу 1993 жылы түзүлгөн документтерди изилдеди. Борбордук кеңседе тинтүү быйыл жазында да жүргөн, анда IKEA жетекчилиги бийлик аларга тиешелүү жерди тартып алууга аракет жасап жатат деп билдирген. Компания менен жер талаш маселеси 20 жылдан бери уланып келет. Жалабат минералдык суусу чыккан Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу булак айыл өкмөткө алынат. Бул тууралуу Барпы айылдык кеңешинин депутаты Дөөлөтбек Эргешев Азаттык радиосуна билдирди. Бир топ жыл мурда Келечек деп аталган фирмага берилген 4 гектар жайыт жерде минералдык суу чыккан булак көрсөтүлгөн эмес. Булактан күнүнө 100 тонна суу ташылып келет. Аны иштеткен ишкер пайда көрүп, бирок айыл өкмөткө салык төлөөдөн баш тартып келген. Кабулда 2 күндөн бери жабык турган Ооганстандагы Америка университети кайра иштей баштады. 7 августта окуу жайга жакын жерден университеттин 2 кызматкерин куралчан адамдар уурдап кеткен. Ошондон бери алардан дайын жок. Уурдалгандардын бири австралиялык, экинчиси америкалык жаран экенин жергиликтүү бийлик кабарлады. Ошондон бери мекеме жабылып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Адам уурдоо фактылары Ооганстанда көп катталат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баардыгын толугу менен azattik.org, azattik.mobi директор аркылуу кирип, кенен чонун окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алалы. Бүгүн 10 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын жок. Абанын табы Чүйдө 29-дан 34 градуска чейин ысыса, Таласта 28-ден 33-ке чейин көтөрүлөт, Баткенде 30-35 градус ысык. Ал эми Ош менен Жалабатта 31-ден 36-га чейин жогорулайт, Нарында болсо 24-29 градус жылуу. Ысык Көлдө абанын табы 21-26 градус болсо, Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын табы 31-ден 33 градуска чейин жетери болжолдонууда. Эми уктуруубуздун негизги баяндар бөлүгүнө келсек, мамлекеттик коргоо комитети аскердик кызматтан качып жүргөндөрдү өлкөдөн убактылуу чыгарбоону сунуштады. Мындай чара аскер жашына жеткен жарандардын башка өлкөлөргө чыгып кеткенине байланыштуу айтылууда. Коомчулукта бул долбоор конституциялык укук жана милдеттерге байланыштуу түрдүү пикирлерге жем таштады. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов териштирет.
Мамлекеттик коргоо комитетинин аскер иштери боюнча адиси полковник Намысбек Аманалиевдин айтымында аскерге жарактуу уландарды чек арадан чыгарбоо боюнча долбоор өлкөнүн тышкы миграция боюнча мыйзамдын негизинде иштелип чыккан.
Мыйзам 2017-июлда чыккан. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын коргоо кеңеши 2016-4-июлунда чечими чыккан да. Ушул Кыргыз Республикасынын аскердик кызматка чакырууга тийиштүү жарандарын Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары чыгуу укугун убактылуу чектөө үчүн иштелип чыкты да. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, убактылуу чектөө.
Полковник Аманалиев долбоор ишке кирсе жыл сайын жазгы жана күзгү чакыруудан кийин аскердик милдетин узартпай дайынсыз кеткен жарандардын тизмеси чек ара кызматына берилип, аталган кызмат жоонун аткарылышын көзөмөлдөй турганын билдирди. Аскер тармагындагы адистер коргоо комитети бул чечимди аргасыздан кабыл алып жаткандыгын айтышууда. Генерал-лейтенант Токон Мамытов өлкөдө жыл сайын 70,000 улан аскерге тартылуу курагына келерин, бирок кыргыз армиясына жылына 3,000 гана бала кабыл алынарын, бирок кээде ушул санды толтуруу да кыйынга турарын белгиледи.
Айрым балдарды жакшы ден соолугу менен дагы, спорттук жагынан дагы, акыл эси жагынан дагы, даярдыгы жагынан дагы, билим жагынан да ылайык келсе деп аны чакырып алалы деп военкомат барса, ал болсо тияка кетип калат, же бияка кетип калат, же ата энеси бир жака жиберип ийет, анан ошон үчүн чакырылбай калып атат. Мына айла жоктон военкомат ушуга баратат.
Токон Мамытов ошол эле учурда аскер кызматын өтөөгө милдеттендирүү демилгеси башка көйгөйдү жаратышы мүмкүн дейт. Анткени кыргыз армиясы жыл сайын мектепти бүткөн 70,000 баланын 10% кабыл алганга мүмкүнчүлүгү жетпейт. Мамлекеттик коргоо комитетинин демилгесин колдогондордун дагы бири жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов. Саясатчы аскерге жарактуу уландар баш мыйзамдагы укугу менен бирге милдетин да билиш керек деди.
Россияда көп жарандар бар. Ошо армиядан качабыз деп аякка барышкан, же иш кылышпайт жана кылмыштуулук кылып, Россияда ошол кыздарды мазактап, тентек кылып жүргөн канча деген ошо жаш балдарыбыз бар. Ошолордун баардыгы аскер кызматынан качып баргандар да, мисалы үчүн да көбү. Же иштебесе, эмне себептен барышат аякка? Анан эмне барып кайра тоноп атышпайбы кыздарыбызды? Ошондуктан мен ойлойм, мамлекеттин коопсуздугу, ар бир жарандын ошол өзүнүн мекенине болгон аскердик ыйык кызматын өтөш керек деген бул чараны мен туура деп эсептейм.
Жоокерлердин ата энелер комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова аскердик милдеттүү кызмат өтөгүсү келбей чет өлкөгө чыгып кеткен жаштар кайтып келгенде деле аскердик кызматка байланышкан көйгөйдөн кутула алышпайт дейт.
Анткени көптөгөн мына кыргыз жарандары билесиңер, мигрант болуп көптөрү сыртта жүрүшөт. Эртең эле өлкөгө келгенде ошолорго кайра эле проблема түзүлүп атат да, анткени военкоматтарга барганда же учетко турган эмес, же жанагы мындай приписной дейбиз, ошолорду алган эмес, же служба кылган эмес.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдрасулова аскер кызматын өтөөгө башка жолдор аркылуу милдеттендирсе болмок деген пикири менен бөлүштү.
Бул адам укугун чектөөгө кирет, албетте кирет адам укугун чектөөгө. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай немелер, жаш жигиттер 18-25 жашка чейин милдеттүү. Анан аны сөзсүз түрдө мисалы үчүн 19 жашында сыртка чыгып кетсе ал ошо армиядан качып кетти деген сөз эмес, ал 20-21 жашында деле армияга барып кызмат өтөй берсе болот.
Аскер курагындагы уландар арасында чынында эле аскердик милдеттүү кызмат өтөөгө кайдыгер карагандар арбын. Мунун себебин атын атагысы келбеген аскер курагындагы улан минтип түшүндүрдү.
Учурдалы мен 27-демин, бирок аскер кызмат өтөгөн эмесмин. Анткени көп эле тааныштарым барып жүргөн, тааныштарым менен сүйлөшүп, баарлашып жүрдүм. Аналардын айтуусу боюнча көп эле аякта уставтан сырткаркы көрүнүштөр көп болот экен. Басмырлоо, акча суроо же ошол эле урток мокко алуу сыяктуу нерселерди уктум, анан өзүм ден соолугумду карап барбай эле коюн чечтим.
Кыргызстанда милдеттүү кызмат өтөөгө бир жыл чектелген. Ошондой эле альтернативдүү кызмат өтөө аркылуу да өзүнүн аскердик милдетин аткарса болот. Ал үчүн 25 000 сом төлөп, аскер билетин алгандар келечекте укук коргоо органдарында иштей алышпайт. Ал эми экинчи категория боюнча кызмат өтөгөндөр 50 000 сом төлөп, бир ай машыгуудан өтөт. Булар келечекте күч түзүмдөрүндө иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул маселеге байланыштуу биз берүүбүздү маек менен улайлы. Коргоо комитети уландарды сыртка чыгарбай Кыргызстанда кармоо менен армияга тарта алабы? Азыр армиядан качууга эмне себеп, кандай негиз бар? Ушул боюнча Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Абдывахап Нурбаевди кепке тарттык. Бул кадимкилер адам укугун бузууга жатабы же жатпайбы? Мисалы үчүн эркин жүрүү, чыгуу деген адамдын эрки бар да, укугу бар да.
Ооба, бирок адамды бизде деле ушул мамлекеттин жараны болгондон кийин бирок кызматка да барыш керек да, ал жакта туура түшүнүш керек. Буларга бул эми бул ушул коргоо комитетинин аргасыз көрүп аткан, аргасыздан кылган бир чарасы катары көрүнүп атат да, бирок биз аларды, жаштарды ошол жага кызыктыруу жолу менен тартсак жакшы болмок да.
Ушул армия чогулта албай калгандан кийин балдарды ушул чарага барып атабыз деп атышат да, анан ушул балдардын барбай атканына армияга эмне себеп? Армиядагы өлүмдөр себеппи же сыртка чыгып акча таап келүү себеппи же кандай да башка себептер бар?
Эми биринчиден кээ бирлер ошол баягы окууну бүткөндөн кийин иштейбиз деп ошо акча табуу болуп атат. Мисалы үчүн үй салам, башка алам, үйүнө жардам берем деген себеп болушу мүмкүн. Бирок анан экинчи себеби бул баягы ошо армиядагы кээ бир анча мынча өлүмдөр болуп атпайбы? Өзүн өзү асып алуу, суицидтер ошондон да чочуп атат да кээ бир балдарчы ушул нерседен. Ата энелер да ошондон чочуп атышы мүмкүн. Анткени бул тез кабар аркылуу баардык ачык болот да, азыр бизди кабарлар ачык жетип атканда дагы чочуп алышы мүмкүн. Анан үчүнчүдөн ошол мектепте дагы, ата эне дагы, үй бүлөдө дагы армияга баруунун бул жакшы нерсе экенин, ал жакта барып кичине өзүн мындай жигит болуп көп нерсени үйрөнүп келерин, өзүнө пайда нерсе экенин түшүндүрүү иштери жүргүзбөгөндөн болуп атат да мектепте дагычы.
Деги эле сиз мына кыдырып жүрөсүз да кыргыз армиясын. Учурда армиядагы абал кандай? Моралдык, психологиялык абал кандай азыр?
Быйылкы жылы мына баягы Алабукада чек арада кичине чыңалуу болбодубу? Ошондо мен атайы бул түштүккө келип Оштогу ошо түштүк региондук баягы башкармалыгында солдаттардын жатаканасын өздөрү менен сүйлөшүп көрүп келдим да, бирок армияда жаман деген болбойт. Мен көрүп ыраазы болдум, билсе ошо солдаттардын духуна, башкасына жок. Биз ошо кошуна мамлекеттен аз болсок да, башка болсок да, бирок бизде дух бар, биз эл үчүн турабыз дегендерин көрүп, анан алардын жатаканасында барган сайын оңолуп атат. Офицерлерге 43-4 жылда көптөгөн үйлөр салынды. Мисалы үчүн Ошто көптөгөн офицер үй алды. Эми баардыгын тез арада оңдоп бериш деген кыйын, бирок жакшы жакта жылыштар бар да, муну ачык айтыш керек.
Бирок ошол армияга барган бала кандайдыр бир нерсеге жетишип атабы? Ошол же жылын жоготуп эле атабы?
Барган бала менен жок, жок, армияга барган бала менен барбаган баланы сага карап көрсөңүз, баланын келбети, баягы организми өсүп кичине бир күчкө толгон бала болуп көрүнүп турат да, бул жагынан бар деби сөзсүз. Анткени ал жерге барып жүгүрөт, машыгат, турникет тартынат, автомат атат, кичине ошол баягы турмуштун бир чекесин, кыйынчылыгын көрөт, нандын кадыр баркын билет, ата эненин кадыр баркын билет. Бул жактан бул армияга барган жакшы эле да.
Бирок ошол эле учурда ал ошончо убакыттын ичинде мисалы айталы Орусияга барып иштеп кандайдыр бир материалдык жагын чыңдап алып атпайбы? Бул азыр көбүрөөк маанилүү болуп тургандай да.
Жок, баардык маселе акчага келип такалбаш керек да. Кичине мамлекет да карап, бул келечекте ошол мамлекетке да коргоо, армияга да барып көрүш керек да, мамлекеттин керек нерсесин да өзү сезе билет да бул жактан. Мен дагы ушул мамлекеттин атуулумун, мен керек болсо мамлекетти коргоого даярмын деген нерсечи.
Бирок бул үчүн армияда түзүлгөн шарттар болуш керек да, анан жанагындай кабарлар албетте балдарды чочулатат.
Армияда түзүлгөн шарттар, мен билем, 97-2000 жылдардагы менен азыркы убактагы кудайга шүгүр жакшы эле. Эми өтө мындай идеальный деп айта албайбыз, кемчиликтер бар, но бирок барган сайын шарттар жакшы болуп солдаттар, анткени биз, мен көрдүм ошондо, дедовщина деп коебуз, бир жыл мурун службагандар менен жаңы келгендер башка башка казармага жатат экен. Бул жактан деле жакшы эле немелер шарттар түзүлүп атыптыр, эми бирок арасынан чыга берет. Бирок негизинен өтө жаман дегенден алыс болушубуз керек да, мындай калыс карагандачы.
Сиз мына ушул балдарды сыртка чыгарбай Кыргызстанга камап алуу менен маселе чечилет деп ойлойсузбу? Мындан башка чаралар кандай деп айта аласыз? Кандай чараларды көрсө болмок?
Мен дагы айтам, ошол мисалы үчүн азыр эми мыйзам боюнча атайын армияда служба кылбаса, мисалы үчүн ошол эле укук коргоо органдарына, башкаларга ишке кире албайт. Бул деле бир жагынан кичине кызыктар. Анан негизи мен дагы айтам, адамдар өздөрүндөгү түшүндүрүү иштери менен өздөрүндө ушу мамлекетке болгон сүйүү сезимин ойготуп армияга алып келсек жакшыраак болот дейм. Бул туура эмес чечим. Эми бул аргасыздан кылып атышат экен. Эми көрөбүз канча натыйжеи. Бирок азыркы убакта андай эле армиядан качкандар эле мурункудай көп эмес да. Ушунун кереги бар беле жок беле мен деле таң калып атам да.
Кадырман угарман, армияга уландарды тартуу боюнча коргоо комитетинин жаңы саясаты деги эле армиянын барк баасы тууралуу Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев менен маектештик.
Ыңгайсыз суроолор бул жолу баш калаадагы мыйзамсыз берилген жерлерди жана андагы баш аламан курулуштарды иликтөөгө алды.
Эртең ушул эркиндик гүл багына котлован казып көп кабаттуу үйдүн пайдаланып түптөсө таң калбай турган убакыт келет. Анткени азыркы учурда Бишкектин парктарында, сейил бактарында мыйзамсыз алынган жерлерге көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат, бактардын ордуна бетондор өсүп жатат.
Жаңы конуштардагы турак үйлөр сүрдүрүлүп жаткан чакта сейил бактардагы хан сарайлардын курулушу бүтүүдө. Бишкектин жер мафиясы аттуу иликтөөбүздү бүгүн саат 20:00 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Уктуруубузду эми эл аралык тема менен уласак, Санкт-Петербургда 9-августта Түркия президенти Орусия президенти менен жолугушту. Мындан өткөн жылы ноябрь айындагы учак инцидентинен кийин бузулган эки тараптуу мамиленин жаңы барагы ачылганы айтылууда. Орус түрк мамилеси жана анын эл аралык саясатка таасири жөнүндө Айданбек Ахматуулунун талдоосун тыңдайлы.
Түркия менен Орусиянын мамилеси өткөн жылы ноябрь айында Су-24 учагын түрк аскери учагы атып түшүрүүсүнөн кийин кескин начарлай баштаган. Орусия Түркияга каршы экономикалык санкцияларды киргизип, эки тараптын соода экономикалык, туристтик жана башка байланыштары зыянга учураган. Бирок ага чейинде Анкара менен Москванын ортосунда ири энергетикалык долбоорлордон болгон Түркияда Акуюу атомдук электр станциясын куруу жана түрк агымы газ куурун тартууда түшүнбөстүктөр пайда боло баштаганы байкалган. Учак инциденти болсо ал долбоорлорду такыр эле четке сүрүп салган. Бирок эки мамлекеттин тең өз ара кызматташуусуна муктаждык күчтүү болгондуктан бузулган мамилени калыбына келтирүүгө аракеттер жасалып, ал президент Раджеп Тайип Эрдогандын атып түшүрүлгөн учак үчүн кечирим суроосу менен оңолуу жолуна түшкөн эле. Бирок анын ороп арасында 15-июлда Түркияда аскерий төңкөрүш аракети жасалып, анын учурунда Раджеп Тайип Эрдоганга Владимир Путин чет өлкөлүк лидерлерден биринчи болуп телефон чалып, колдоосун билдирген. Бул Түркия менен Орусиянын жакындашуусун ого бетер тездетүүгө жана төңкөрүш аракетинен кийин президент Эрдогандын биринчи тыш сапарын Орусияга жасоосуна алып келди. Сапарынын алдында Орусиянын ТАСС маалымат агенттигине берген интервьюсунда Эрдоган Санкт-Петербург жолугушуусу эки өлкөнүн мамилесинде жаңы барак ачаарын билдирди.
Түркия арасында адета Yeni bir.
Бул сапар эки тараптуу мамиледе жаңы доор, жаңы барактын ачылышы катары көрүнөт мага. Мен жеке өзүм чын жүрөктөн жана түрк элинин атынан Путин мырза жана орусиялыктарга эң жакшы каалоолорду билдиремин.
Президент Эрдоган жаңы баракта эки өлкөнүн аскерий, экономика жана маданий багыттагы кызматташуулары болоорун кошумчалаган. Ал ошондой эле Ак Куюк атомдук электр станциясынын куруу жана түрк агымы газ куурун тартуу долбоорлорун турмушка ашырууга даярдыкты билдирген. Орусия жана Түркиянын мамилесинин жакшыруусу Анкара менен АКШ жана Европа менен мамилесинин салкындоосуна туура келүүдө. Түркия менен АКШ Фетхулла Гүлен маселесинде араздашууда. Түрк коомчулугунда жана маалымат каражаттарында төңкөрүшкө АКШнын атайын кызматтары жана жогорку даражалуу аскер жетекчилери аралашкан деген сөздөрдүн кеңири тарашы эки тараптуу мамилени уулантууда. Ал эми Брюссель менен Анкара мамилеси Түркиянын Европа биримдигине кабыл алынбай жатышынан тартып, төңкөрүш учурунда Европа мамлекеттери бери дегенде кош көңүл, айрым учурларда төңкөрүшчүлөргө жан тарткандай мамиле жасады деген айыптоолор менен бузулууда. Президент Эрдоган Европа биримдигине мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүнү сынга алды.
Avrupa Birliği sürecimiz 1963'te başladı.
Türkiye, mücellük boyunca Avrupa menen 1963 yılı süyleşülördü baştagan. Andan beri 53 yıl ötüptür. Muna oşondan beri başımızda aylantıp gelatşat.
Türkiye, batış menen arazdaşkan menen negizin batış düzgön, NATO'nun mücösü, akşiminin strategalık önöktöş katarı sanalat. Ekortodo, çıngalgan maselene çeçiyü üçün süyleşülör ulanuda. Маселен, Түркиянын юстиция министри Боздактын жакын арада АКШга аттанып, Гүлөндү кайтаруу боюнча сүйлөшүүсү белгиленди. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин август айынын аягында Түркияга келиши күтүлүүдө. Орусия менен Түркиянын мамилесинде болсо, Күрд жана Сирия мамилесинде карама-каршылыктар бар. Анкара президент Башар Асадтын кетиши Сирияда тынчтык орнотуунун бирден-бир шарты катары көрөт. Ал эми Орусия бул маселени Сирия калкы чечүүгө тийиш деп эсептейт. Күрд маселесинде да Москва менен Анкаранын ортосунда келишпестиктер бар экени маалым. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Кадырман угарман, кезек эми журтташтар рубрикасына келип жетти. Бүгүнкү каарманыбыз Адилет Романов жакында АКШда өткөн эл аралык турнирде эркин күрөш боюнча биринчиликти алды. Анын жубайы Бурул Алыкулова да балбан. Экөө тең Кошмо Штаттарда түрдүү мелдештерге Кыргызстандын атынан катышып келишет. Күрөштөн тышкары Адилет курулушта иштейт. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Адилет, сиз жакында эле Огайо штатында өткөн күрөш боюнча эл аралык таймашта биринчи орунду алыптырсыз. Куттуктайбыз. Анан бул эмне деген мелдеш? Кеңири айтып бересиз, бага канча өлкө катышты? Сиз күрөштүн кайсы түрү боюнча алдыга чыктыңыз? Анан жубайыңыз Бурул да катышкан экен, жаңылбасам.
Жубайым экөөбүз катышкан таймаш бул Огайо штатында өттү, Коламбус шаарында өттү. Канада өлкөсү келди, Белоруссия өлкөсү келди. Жана ошондой эле Огайо штатынын жан жакасындагы 6 штат катышты. Филадельфия, Чикаго жана башка ошол сыяктуу. Биз бир жума ошол таймашка сбордо болдук. Мелдешке жубайым катышкан жок, ал ошол сбордо жаш муундарга өзүнүн мастер-класстарын көргөзүп жүрдү. Биздин жубайым экөөбүз катышып жүргөн спорттун түрү эркин күрөш. Бул жерде 3 түрдөгү күрөш болду. Американ өзүнүн дүйнө жүзүнө чыга элек, бирок американын ичиндеги өзүлөрүнүн күрөшү бар, биздикиндей эле. Кыргыз күрөш сыяктуу фок стайл деп коет, ошол фок стайл болду. Андан кийин эркин күрөш болду. Анан кийин грек-рим күрөш, ушул 3 түр боюнча күрөш мен 2 күн күрөштүм. 2 түрдөн 2-нчи болдум. Грек-рим күрөшүндө финалга Белоруссиянын балбаны менен чыктым. Ошого алдырып койдум. Стайлдан Американын балбанын алды. Эркин күрөштөн 1-нчи болдум.
Ага, негизи өзүңүздүн күрөш менен алектенгениңизге канча болду? Кыргызстандан деле машыгып жүрчү элеңиз же АКШга келип баштадыңызбы?
Мен күрөшкө катышканыма көп эле 12 жылдай болуп калды. Жаш кезимден эле катышчумун. Бишкекте, Кыргызстанда окуп жүргөндө күрөшүп жүрчүмүн. Чет жактарга дүйнө чемпионатына катышканмын, Азия чемпионатына катышканмын, Олимпиададан бөлөк турнирлердин баарына барган. Жубайым да ошондой, жубайым дагы дүйнөлүк чемпионат Универсиададан, Казандан 2013 жылы белбоо күрөшү боюнча дүйнөдөн 3-нчү орунду жеңип алган. Мен Америкага 2013 жылы келген. Колорадо Спрингс деген шаар бар, Денвер деген штатта. Ошол жерде Американын олимпиадалык базасы бар. Ошол жерде Дэвид Шульц деген олимпиадалык чемпиондун элесине арналган турнир болот дүйнөлүк деңгээлде. Ошого келип, ошого күрөшүп, анан ошондон ары бул жакта досторум бар, Америка көрүп кетти, жакса каласың деп, анан кийин ошо жүрүп-жүрүп жагып кетип, ошо менен калып калдым.
Демек жубайыңызды кийин алдырттыңызбы же ал жака баргандан кийин үйлөндүңүзбү?
Жубайым бул жака келгенден кийин бул жактан сүйлөшүп калып, жолугуп, сүйлөшүп жүрүп, анан баш коштук. Кыргызстанда эле бири бирибизди таанычубуз.
Негизи Американын ошо ичинде таймаштарга катышып жүргөнүңүзгө канча болду?
2014 жылы штат Огайо чемпионатында 2 жолу уткам. 2013 жылы келгенде дагы 1-2 турнирди уткам. Ошондон бери көп эле турнирлерге да чыгып жүрөм. Эркин күрөштөн бөлөк грэплинг, нага деп коет, азыр өтө дүйнө жүзүндө популярдуу болуп жатат. Ошо грэплингден да штат Огайоны уткам. Бул жакта штат Огайода кыргыздардын өзүбүздүн клубубуз бар, Манас Рестлинг Клаб деп коет. Ошол жерде Мелис Жакыпов деген агайыбыз бар, байкебиз. Ошол байкенин клубу. Биз кыргыздар чогулуп, ошо бул жерде спортсмендер көп Америкада. Огайодагы балдар барып машыгып турнирлерге чыгып турабыз. Буюрса мен ойлоп атам, чемпионат Американага бир таймашып, күчүмдү сынап көрсөм азыр ошого даярданатсам буюрса.
Күрөштөн тышкары өзүңүз эмне менен алектенесиз?
Fisher Homes деген строительный компания бар, жыгач үйлөрдөн үй салат Америкада. Өзүмдүн профессиям архитектор болгондуктан, азыр мен үй куруп баштадым. Фундаменттен баштап үйдү тургузганды үйрөнүп атам, азыр үйрөнүп баштадым. Таза жакшылап үйрөнүп, анан Кыргызстанга барып фирма ачсам деген оюм бар. Үй курмайт, жыгач үйдөн. Жыгач үйдөн үй курса негизи биринчиден жеңил болот, анан жылуу да болот, анан кийин бат дагы болот. Америкада мен айтмакмын, 80% үйдүн баары ушу жыгач үйдөн курулат, тик үйдөн бөлөктөрүчү. Бул жак Канада жакын, Канадада жыгач арзан. Ошол жактан ошол байланыштуу Америкада бул материал арзан да, ошон үчүн баарыбыз ушундай жыгач менен үй курушат.
Кадырман угарман, сиз журтташтар түрмөгүнөн Америка Кошмо Штаттарында курулушта иштеп, ошол эле учурда келинчеги экөө түрдүү эл аралык спорт мелдештерине катышкан балбан Адилет Романов менен кесиптешим Элиза Кененбаеванын маегин тыңдадыңыз. Эми кезекти веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызына берсек, ал сайтыбыздагы жаңылык маалыматтар тууралуу ой бөлүшөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ушул мүнөттөрдө биздин азаттык чекит.org сайтыбызда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурда жетекчиси Чуак Ажы Жалиловдун акмадилер тууралуу айткандары боюнча Ошко милицияга чакырылганы жөнүндө макала абдан кызуу талкууланып жатат. Мисалы, өзүн пир деп тааныштырган окурман: ар бир жаран өз динин кармап, башка динге тийишпей, үгүт жүргүзбөй эле жашаса болбойбу? Бирөөгө жамандык кылбай, үй бүлөңдү кор кылбай, адал эмгек менен бак. Эгер колуңан келсе бейбичараларга жардам бер, уурулук кылба, ушак сүйлөбө, жарым жалаңач жүрбө, араптын кийимин кийип жүрбө, саксайган сакал койбо деп жазса, өзүн Асылбек деп тааныштырган окурман: диндин кадыр баркын көтөрөм деген аалым башка диндерге, агымдарга асылбай, өз динин, анын артыкчылыгын гана сүйлөсө, анын жүргүзгөн иши максатына жетет. Коомдо жашап жаткандан кийин башка агымдарга, диндерге акарат келтирбеш керек. Өз динин сүйгөн аалым башка агымдарга, ар түрдүү диний багыттарга түз көз карашта болуш керек. Ошондо биздин ислам динибизге башкалардын да көз карашы түз болот, деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы Ахмадилер Чуак Ажыга нааразы деген аталыш менен сактадык. Эгерде Каректе Евразия, Данисте ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс берүүлөрүн элтерден көрбөй калсаңыз, анда сөзсүз сайтыбызга баш багыңыз. Мисалы, азыр сайтта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык үналгысынын 25 аттуу атайын долбоорунун алкагында даярдалган тасма илинип турат. Үчүнчү чыгарылышта 91 жыл тууралуу сөз кылабыз. 5-февраль күнү Республиканын борбору Фрунзени Бишкек шаары болуп өзгөрүлүп, 31-августта Орто Азия мамлекеттеринин ичинен биринчи болуп Кыргызстан көз каранды эместигин жарыялады. Дүйнөлүк саясий картада жаңы мамлекет, эгемендүү Кыргызстан пайда болду. Үчүнчү көрсөтүү мына ошол 91 жылдагы Кыргызстандын жаңы доорунун башаты туурасында болмокчу. Берүүнү сайтка көз карандысыздыкка жеткен күн деген аталыш менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду таба аласыз. Мисалы, азыр кирсеңиз, жоолукчандар милицияга капа деген видеону көрөсүз. Мындан тышкары табышкер студенттин табылгалары деп аталган видеону да тапсаңыз болот. 21 жаштагы студент Дастан Абдрахманов Кыргызстанды түбөлүк кыймылдаткычтын жардамы менен өндүрүлгөн электр кубаты менен камсыздагысы келет. Толугу менен ал видеодо айтып берген эле. Сөз соңунда баардык угармандар Азаттык жарыялаган жана азыр уланып жаткан сынакка катышууга чакырам. Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөрдү, эгемендикти эскерген блогдорго сынак жарыялап жатабыз. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү 3 лэптоп менен сыйланат. Толук маалыматтын баары азаттык чекит.org сайтында. Ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит моби, биздин сайтыбыз орус тилинде да бар. Мен да азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки жарым сааттыктан көрүшкөнчө саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду иштегенине бир жылдан ашты. Ага Орусия берген каражат кайда жумшалууда? Кандай натыйжа берип жатат? Фондко коюлган дооматтар канчалык негиздүү? Алдыдагы жарым саатта мына ушуну арай көз чарай талкуулайбыз. 10 августтагы таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Түркиянын Конья шаарында адам өлтүрүүгө шектүү катары 26 жаштагы кыргызстандык кыздын камакка алынганы боюнча маалымат ырасталды. Түрк маалымат каражаттары 26 жаштагы кыргызстандык кыз Анталияга иштөө үчүн келип, бирок алданып калып денесин сатып иштеп жүргөнү, кийинчерээк Муаммар Башак деген түрк жараны менен таанышып, чогуу жашап жүргөнүн жазган болчу. 8 августта Камбар Ата 1 жана Жогорку Нарын ГЭСТер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишимди денонсациялоонун мөөнөтү аяктады. Экономика министрлигинен денонсациялоо келишими күчүнө кирери менен жаңы инвестор тартуу боюнча иш башталарын билдирип келишкен. Кыргызстан 2012 жылы Камбар Ата 1 ГЭСи менен Жогорку Нарын ГЭСТер каскадын Орусия менен куруу боюнча келишим түзгөн, бирок Москва келишимди аткарууну ар кандай себептер менен создук тургандыктан быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү Орусия менен келишимди денонсациялоо чечимин кабыл алган. Сербияда ЛГБТ өкүлү өкмөт мүчөлүгүнө сунушталууда. Өзүнүн ататтан тыш сексуалдык багытын жашырбаган 40 жаштагы Анна Брнабич мамлекеттик администрация министрлигин жетектемей болуп атат. Өкмөт башчы Александр Вучич аны болочок министрдин жеке жашоосу кызыктырбай турганын, кесипкөйлүк сапаттарын жогору баалай турганын айтты. Сербияда кумсалар биримдиги бул чечимди тарыхый деп атап атат. Вучичтин жаңы оңчул министрлер кабинетинин курамы парламенттин кароосуна ушул жуманын аягында сунушталат. Калкынын 80% православтар түзгөн Сербияда кумсаларды куугунтуктоо жана басмырлоо фактылары аз эмес. 2010 жылы ашынган улутчулдар гей параддын катышуучуларына кол салып 150 адам жараат алгандан кийин бийлик мындай иш чараларга 3 жылга тыюу салган. Быйыл биринчи жарым жылдыкта Казакстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер менен товар алмашуусу 30% кыскарды. Өлкөнүн улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, акчалай түрдө бул көрсөткүч 4.6 миллиард долларды түздү. Экспортко караганда импорт жогорулоодо. Финпром деп аталган аналитикалык сайт билдиргендей, импорттун көлөмү дээрлик 2 эсе көбөйдү. Алгач Орусиянын демилгеси менен түзүлгөн Евразия экономикалык биримдиги уюмуна учурда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Кыргызстан ага кирген бир жыл болду. Жакында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бул уюмга даярдыгы жок кирип алганын билдирген болчу. Швециялык IKEA компаниясынын Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүрдү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда тинтүү мурда козголгон кылмыш иштин негизинде жүргүзүлдү. IKEA адвокаты Семен Шевченконун айтымында күч түзүмдөрү талаш жер тилкесине байланыштуу 1993 жылы түзүлгөн документтерди изилдеди. Борбордук кеңседе тинтүү быйыл жазында да жүргөн, анда IKEA жетекчилиги бийлик аларга тиешелүү жерди тартып алууга аракет жасап жатат деп билдирген. Компания менен жер талаш маселеси 20 жылдан бери уланып келет. Жалабат минералдык суусу чыккан Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу булак айыл өкмөткө алынат. Бул тууралуу Барпы айылдык кеңешинин депутаты Дөөлөтбек Эргешев Азаттык радиосуна билдирди. Бир топ жыл мурда Келечек деп аталган фирмага берилген 4 гектар жайыт жерде минералдык суу чыккан булак көрсөтүлгөн эмес. Булактан күнүнө 100 тонна суу ташылып келет. Аны иштеткен ишкер пайда көрүп, бирок айыл өкмөткө салык төлөөдөн баш тартып келген. Кабулда 2 күндөн бери жабык турган Ооганстандагы Америка университети кайра иштей баштады. 7 августта окуу жайга жакын жерден университеттин 2 кызматкерин курал жана адамдар уурдап кеткен. Ошондон бери алардан дайын жок. Уурдалгандардын бири австралиялык, экинчиси америкалык жаран экенин жергиликтүү бийлик кабарлады. Ошондон бери мекеме жабылып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Адам уурдоо фактылары Ооганстанда көп катталат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын azattik.org, azattik.chekit mobil директор аркылуу кирип кенен чонон окусаңыз болот. Эми кезекти азаттыктын арай көз чарай талкуусуна берсек, кыргыз орус өнүктүрүү фондуна Орусия берген каражат кайда жумшалууда, ал кандай натыйжа берип жатат, фондко коюлган дооматтар канчалык негиздүү деген темага арай көз чарай талкуу жүргүзгөнбүз. Мына ушуну азыр кайталап угузабыз. Кеп кезеги кесиптешим Бүйүкан Досалиевада.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин жаңы рынокко тез өтүш үчүн түзүлгөн Кыргыз Россиялык өнүктүрүү фондунун иштеп жаткандыгына бир жылдан ашты. Россия Федерациясы берген каражат Кыргызстандын кайсы тармагын өнүктүрүүгө кечиресиздер, жумшалык кандай натыйжа берип жатат? Ири көлөмдөгү 3-4% кредит арышы күчтүү гана ишканаларга берилип, айыл чарба багытындагы ишканалар куржалак калууда деген чынбы? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Эркин Асрандиев, Sunshine Global Trade уюмунун жетекчиси Уран Ниязалиев жана чет элдик инвесторлор бирикмесинин аткаруучу директору Искендер Шаршеев катышат. Анда Эркин мырза, алгачкы суроо сизде. Мына Кыргыз Орусия фонду түзүлүп, ишке киришкендигине быйыл жылдын аягында 2 жыл болот. Ушул аралыктын ичинде фондко берилет деген 500 миллион доллардын канчасы келип түштү? Биз буга чейин айттыңыз толук келип түштү деп. Анын канчасы кандай долбоорлорго берилди? А дегенде ушул жөнүндө жалпы маалымат берип кетсеңиз.
Саламатсыздарбы? Биринчиден тактап кетчү нерсе, фонд түзүлүп толугу менен иштеп баштаганына 10 ай болду. Былтыркы сентябрдан баштап банктар аркылуу каржылоону баштаган биринчи долбоорун караганы былтыркы ноябрда болду. Башкача сөз менен айтканда, мына толугу менен финансылык каржылоо институту катары фонддун иштешине 9-10 ай болду. Бүгүнкү күндө ушул 9-10 айдын ичинде жалпы 119 миллион долларга долбоорлор жактырылды. Анын ичинен банктар аркылуу чакан жана орто бизнес тармагына 72 миллион доллар каржыланып жактырылып отурат. Бул программага бүгүнкү күндө 7 банк иштешип атат. Мына бүгүн дагы башкармалыктын отурумунда дагы 2 банктын кайрылуусу жактырылды. Буюрса, мына жакын арада бул долбоорго жалпысынан 9 банк катышат. Жана мен айткан сумманын ичинен 47 миллион доллары бул түзмө түз фонд өзү каржылаган чоң ири проектилер, 11 долбоор. Ушундай иш жүргүзүлүп атат. Жалпы жылдын аягына чейин каржылоонун көлөмүн 240 миллион долларга жеткизебиз деген пландар бар. Каражат тууралуу айта кетсек, Россия тарабынан, Россия Федерациясы өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишим негизинде 500 миллион долларлык уставтык капитал түзүлүшү керек болчу фонддун. Бул каражат толугу менен 1,5 жылдын ичинде түштү. 2014 жылдын 30 декабрынан баштап бул каражаттар келе баштаган. Акыркы траншты биз быйылкы майдын 27-синде алдык. Толугу менен азыр 500 миллион доллар уставтык капитал түзүлүп отурат.
Жакшы. Уран мырза, ушул фонд ачылганда Кыргызстандагы ишкерлер акыры өндүрүш тармагы өнүгөт деп зор үмүт менен күтүшкөн. Ишкер катары айтсаңыз, ошол үмүт азыр акталып жатабы?
Менде бир эки маселе бар да. Биринчиден, маселе фонд берген акча менен эле бүгүн эртең бирдеке салынып калат же иштеп кетет деп ойлобошубуз керек да. Биринчи жак ошо. Бул деген эмне дегенде, азыркы ошо каржыланып аткан нерселер бир жыл ичинде салынып бүтүп анан ишке ашыш керек деп өздөрү ушундай шарттар менен берип атат да. Чоң проектилер боюнча айтып кете берем. Банктар берип аткан майда чүйдө акчалар эми ал кандай иштетет алдын айта албайм, бирок чоң проект боюнча ошондой да, мындай аны иштеп кетиши бир жыл. Мына мунун натыйжасын качан көрөбүз, эмне жыл ушмалда көрүшү керек, көрүшөбүз да. Ошол ачылдыбы, иштеп баштадыбы, иштесе кандай иштеп атат, эмне кыла алат деген нерселер бар да. Биякта жанагы айтып атабыз, фонд иштегенине 10 ай болду депчи, бирок негизинен фонд өзү түзүлүп биринчи акча түшкөндө 2014 декабрь түшкөн.
Декабрда түшкөн.
Анан бирде дагы бир нерсе бар, айта кетчү нерсе, фонд өзүнүн ишин улантып мындай жол алып кеткенге чейин эле кризис келип калды. Ошого чейин ошо биз көп ишкерлер ошого катышабыз, алабыз дегенде барсууп калды. Себеп дегенде, азыркы маалда сатыштар түштү, азыркы маалда сыртка кеткен, өзүңүз көрүп атасыз, экспорттагы кыйынчылыктарды көрүп атасыздар. Ошонун баарын көрүп ишкерлер азыр мындай кичине алыстап анан ошону байкап атат да, азыр ошо алсакпы же албасакпы, күтсөкпү депчи. Ошондуктан жалгыз эле мына азыр айтып атпайбы, проекттер негизи эле мындай 500 миллиондун 140 миллиону 3-1 болуп калат да. Мындай айтканда 3-1 бирде боло элек ошо берилген акчасычы. Ошондуктан бул негизинен менин оюмча бул акча тезирээк мындай тезирээк дегенде ар кимге эмес, бирок мындай тандалып эртерээк берилсе, ошончолук кайтыш мөөнөтү тезирээк болот эле да. Анан булар мисалы ал акчаны азыр кармап отуруп, анан 3 жылдан кийин берсе, анан кайра келиш 4 жыл, анан 5 жылдан кийин неме жемишин көрө турган болот алыс да.
Искендер мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Мына фонд түзүлгөндө Кыргызстандагы 6 тармакты колдоо белгиленген. 1 августка карата 120 миллион долларга жакын каражат 11 тармактагы долбоорлорго берилиптир да. Бирок айыл чарбалуу өлкө катары Кыргызстандын агро тармагын өнүктүрчү долбоорлор колдонбой жатат деген пикир коомдо күч болуп жатат. Социалдык тармактарда дагы ушундай талкуулар жүрүп жатат. Сиз мындай пикирге негиз бар деген ойдосузбу?
Негиз бар деген ойдомун, анткени эгерде айыл чарбасын алсак, аякта мындай жалпы капитал, негизги капитал деп аталган нерселер булар деген жабдыктар, тракторлор, техника негизи кетиштүү да. Аякка айлантуучу акча жетишпей атат, оборотный средства дегендей. Ал айлантуучу акчага болсо фонддун саясаты боюнча акча берилбейт. Бул бир. Экинчи, баягы эгерде жабдык ала турган болсо, албетте ал жабдыктар бүт Россиядан алыныш керек деген официалдуу эмес, расмий эмес мындай кандайдыр бир имиштер банктар чыгарат да. Мисалы үчүн барып Турзаевке берсең, ошол Россиядан тапсаңар ушул жабдыкты, анда берилгенге жеңилирээк болот дегенде айтышат. Биз деген баягы биздин ишкерлерибиз менен кошо банктарга барып аракет кылып салганы ал акчаны. Андан сырткары албетте баягы залог коюш керек. Залог койгондо да банктар аркылуу берилип атпайбы кредиттер. Банктардын коэффициенттери төмөнкүдөй. Бишкектин ичинде эгерде кыймылсыз мүлк залогу койсоңуз, аны 0.8 коэффициент менен болушат. Демек мисалы үчүн 100 000 алам десеңиз, 120 000, 130 000 кылып туруп ошол баадагы залогду бериш керек. Айылдар жергесинде болсо, мисалы үчүн 0.5-0.4 коэффициентине кетет. Бул деген демек эгерде 100 000 алам десеңиз, 150 000 залогду беришиңиз керек да айыл жергесинде. Ошондуктан биздин орточо ири деле болсо деле мындай кички айыл чарба секторундагы ишканаларга шарт эч кандай жок алыш үчүнчү.
Түшүнүктүү. Эркин мырза, мына Искендер мырза айткандай дагы ойлор бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев бир өлкө экинчи өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн каражатты сөзсүз түрдө өзүнүн саясий жана экономикалык кызыкчылыгынын негизинде берет деп билдирген. Дагы бир ишкер Манас Саматов Кыргызстанга зарыл долбоорлор колдонгон жери жок, себеби бул фонд башынан эле Россияда өтпөй жаткан товарларын сатып өткөрүү максатын көздөгөн деп айтты. Мындай ойлорго негиз барбы?
Мен тактап кетейин. Биринчиден жанагы айыл чарба тармагын айта кетсек, мына Искендер мырза туура айтып атат. Биздин уставтык документтерге ылайыктуу жана биздин политикага ылайыктуу айлантуу капиталды биз каржылабайбыз. Себеп дегенде негизинен эле бул фонд түзүлүп атканда эң негизги максаты бул өндүрүштүк жана экспорттук потенциалды, Кыргызстандын ошол потенциалын кеңейтүү жана чоңойтуу болчу да. Бул себептен ушуга байланыштуу биз баягы каржылаганда биз негизги каражаттарды сатып алууга же курууга гана берилет акча. Жабдууларды, техникаларды, мисалы өндүрүш имараттарын курганга. Ошол эле айыл чарба тармагын ала кетсек, ошол эле мал кармачу жайларды курам десе же күнөсканаларды салам десе же ошол эле малды алсак асыл тукум малдарын алам десе ошого каражат берилет. А мындай жалпы жана үрөөн же мисалы күйүүчү май материалдарга ушуга берилбейт да. Анан жанагы Россияда чыгарылган техника жана жабдуулар сөзсүз түрдө сатып алыш деген тууралуу да тактап кетейин дедим элем. Тем более жана экинчи суроо ошо Россияда сатылбай алган кереги жок техникалар үчүн фонд түзүлгөн деген бул туура эмес. Биздин каражатты сөздүн ачыгы менен айтканда каражатты Россия берип атканда алар Россия тарабы сөзсүз түрдө өзүлөрүнүн продукциясы экспортко жылсын деген максаттарды коет да. Ошол себептерден биздин нормативдик документтерде жазылган бизден кредит алып атканда бизнесмен жабдууларды же техникаларды алам десе биринчи ирет ошо Россияда чыккан продукцияны караш керек да, приоритеттүү түрдө. Бирок сөзсүз калган түрдө ошону гана алыш керек, андан тышкары болбойт деген мындай сөз жок. Бизде атайын жобо бар бул тууралуу. А жерде жазылган, мисалы техника алам дегенде башка өлкөлөрдөн дагы алса болот, Россияда аналогу жок болсо же Россияда чыгарылган продукция ошол же жабдуунун же техниканын баасы 15%дан өйдө кымбатыраак болсо.
Эркин мырза, ушул сиздер азыр лизинг деген долбоорду ишке ашырып жатасыздар. Ушул боюнча да талкуулар жүрүп жатат. Ушул лизингдин негизинде Кыргызстан жабдууларды Россияда чыккан жана эл аралык технологиядан артта калган шаймандар Кыргызстанга толуп кетет деген ойлор айтылып жатат да, буга негиз жок дейсизби?
Мындай коркунучка негиз жок деп ойлойм, себеп дегенде чоң ири биз жана мен айткан жобону бул жобону биз чоң ири долбоорлорду каржылаганда сөзсүз түрдө биз карайбыз. Себеп дегенде ачыгын айтып коеюн, биздин башкармалыкта Россия Федерациясынын эки өкүлү турат, өкүлү отурат. Анан а жерде дайыма ошол баягы жобону биз неме деп атабызбы, же карап атабызбы, же караган жоксуңар карап турат. А лизинг системасын жана чакан жана орто бизнести каржылоо программасын биз банктар аркылуу жүргүзүп атабыз. Эми сөздүн ачыгы, банктар кандай техника сатып алып атышат, банктан алган ишкерлер эмне жабдууларды сатып алат, анчалык а жерде көзөмөл жок. Биз баягы рекомендация катары бергенбиз, а жерде ишкер өзү чечим кабылдайт.
Түшүнүктүү. Уран мырза, Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө эмне тоскоол болуп жатат, ишкер катар айтсаңыз? Эмне үчүн чет жерден келчү каражатка 25 жылдан бери көз каранды болуп келе жатабыз? Эмне үчүн ушул Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ошолордун талабына шайкеш келе турган продукцияларды даярдап бере тургандай деңгээлге жетпей жатабыз? Эмне себептен?
Бул азыр Али Чалбаш айтып атпайбызбы? Мындай карап көрсөңөр, ошол жака инвестиция келип кетип атат, эч ким кредит алганы келбей атат деп атпайбы? 3 жылдан бери Кыргызстандын дыйкандары пайда көрө элек. 3 жыл болду. 3 жылдан бери тиккенден, буудайынан, арпасынан эчтеке пайда көрө элек дыйкан. Анан эмнесине сатып алат? Пайда көрбөгөндө эмнесине сатып алат? Эчтеке ала албайт. Ошондуктан айыл чарбасы өнүп кетет азырчы. Мына ошол эле бүгүн мына арпа бүгүн 6 сом, буудай 9 сом. Ошо менен жабдуу сатып алабы, силерге кредитке келеби? Мисалы, кайра эле карап көрсөк, айыл чарбабызда бүгүн туруктуу ишканалар жок. Жерлерди бөлүп салганбыз, чоң ишканалар жок. Алар эчтеке кыла албайт, кичинекейлер өзүнүн кичинекей үлүшүн деле иштеп эле алар чоңое албайт. Ушундай бир неме ситуация болуп атат да айыл чарбасындачы. Анан бул тиги өндүрүшкө келсек, мындай болот да, чынында эле өндүрүштү 25 жылда баарын талкалап бүттүк да болсунчу. Анан азыркы биз айтып атпайбызбы, кайра эле талапка туура келбей атат депчи. Анан мындай болуп атат, мына биз деле азыр ошо кредит алсакпы деген ой менен иш алып бардык, бирок биз каяка барып талкуу атабыз. Биз мисалы биздикин азыр эски немелерди, технологияларды колдонуп атабыз биринчиси, экинчиси ошол эле жанагы имараттарыбыз эски болуп атат. Анан бүгүнкү мисалы ошо Россия, Казакстан, ЕАЭС же Европа коюп аткан талаптарга жанагы сапат талабын ISO же ХАСКа болсо алар туура келбей атат. Ошондуктан бул баштан бүгүн бирдеке кылам десең жаңы имарат салып башташ керек. Биринчи башында биз сымында дегенде жаңы имараттан башташ керек. Аны салып атканда ошо тиги сертификациялардын талабы боюнча туура келиш керек. Анан ошондон кийин анан сиз иш алып бара аласыз. Анан ошондон кийин алар келип, анан сен бунун туура экен, мына сага сертификат беребиз, иштесең болот деп ошондон башташыбыз керек болот да. Азыр карап атабыз дагы эле, мисалы чынында эле мындай мамлекет жанынан көп катаарчылык кеткен. Убагында экспортко мындай жардам бербей койду эле, карабай койду эле, анан керек болсо аны экспортко да салык салып салды эле. Мына экспортуна бүгүн 20% түшүп калды. Соодабыз дагы болгон сыртка сатканыбыз 20% болуп атат. Аны дагы сатып албай кыйналып атабыз. Казакстан бизди бууп эчтекебизди чыгарып кыйналып атабыз бүгүн. Анан мындан соода сатып болбогондон кийин, сыртка эчтеке сатып албагандан кийин кантип өнүгөбүз биз анан? Анан ошол эле кредитке ким келет? Мына айтып атат, мына 500 миллион турат, алган киши жок мына. Эмнеге? Бизде ишканалар жок, кирешелүү ишканалар жок, мына даярдыгы жок. Бул бажы биримдигине кирип алдык эле, мына азыр сыртка эчтеке сатып албай атабыз. Кайра эле айтып атат, мына тиги немесин айтып берейин, бир тиги тамак аш секторунда 1 январ 2017 баштап ХАСКа шайкеш келиш керек деген шарт келип атат. Ага шайкеш келбесе биз тиги Россия, Казакстанга товар киргизе албайбыз. Өзүбүздөн өндүргөн товарларды киргизе албай атабыз тамак аш секторунда. Эмне болот? Аны ил ичинде жиберилет атат, өндүрөрүлө эмне болсо кылыр дейт, бирок бизге алып келбегиле атат. Мына ошондой нерселер болот атат. Ошондой нерселерди биздин өкмөт ойлобой туруп, биздин министр экономика ойлобой туруп кол коюп салган ушундай нерселерге. Сураш керек болсо да, бизге бир мөөнөт бериле, 2-3 жыл биз даярданалык, биз ушундай өтөлүк деп анан ишкерлер менен келип сүйлөш керек болчу. Ишкерлер, силер даярсыңарбы? Силерге эмне керек? Эмне кылсаңар силер ушундай сапаттуу нерсе үйрөтө аласыңар деп, чыгара аласыңар деп. Казакстан менен Россияны карайлык, эмне болот да? Алар 2012-де Казакстан, Россия, Беларусия сүйлөшүп 2015-ден баштап биздин фирмалар, биздин тиги өндүрүштөр, биздин айыл чарбабыз даяр болсун деп сүйлөшүп алган. Ошо карта ошол маалда сертификация тияк бияктан өткөрүп алды. Ошондуктан алардан бүт товары кирет, азыркы мыйзамдар боюнча алардыкы бүт шайкеш келет, туура келет, сертификациясы бар, сатылат. Биздики эчтеке болбой атат.
Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чара талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргыз орус фонду ажатты ачып жатабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Эркин Асрандиев, Sunshine Global Trade уюмунун жетекчиси Уран Ниязалиев жана чет элдик инвесторлор бирикмесинин аткаруучу директору Искендер Шашиев телефон аркылуу катышып жатат. Искендерибиз, сиз угуп жатасыз да бизди?
Ооба, угуп жатам.
Мына фондко 2015 жылы 250 миллион доллар түшкөн экен. Каражат алуучунун өткөн жылдын аягында ошол кезде жалпы суммасы 940 миллион доллар болгон, 114 долбоор түшүптүр. Анын ичинен 9 миллион 200 миң долларлык 63 долбоор каржыланыптыр. Ушундан улам эксперттер фонддун ишмердиги Россиянын талабына шайкеш, ошондуктан акчанын көбү Россияга кайра кайтып кетет деп жазып жатышат да. Демек Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде сынак же тажрыйба жүргүзгөн гана өлкө болуп калат деген коркунуч жокпу?
Негизи ушул Кыргызстанда ушул фондду түзүү бул Кыргызстандын бажы жана андан кийинки Евразиялык биримдигине биригүү шарттарынын бири болгон, бул саясий чечим болгон. Анан фонд албетте Кыргызстандын экономикасына акчаны жайгаштырыш керек болчу, бирок тилекке каршы баягы фонддун саясаты аябай мындай курч, аябай мындай биздин ишкерлерибиз аны саясатка кредит алууга шарттарды аткаргыча абдан көп каражаттар өзүнүн жагынан кетип өз жагынан кетип калат. Албетте абдан ылайыксыз болот. Ошондуктан акчанын көбү баягы ушул биз угуп деле жүрдүк, Орусиянын банктарынын депозиттеринде турат деген сөз да. Албетте ошол деген Орусиянын экономикасына эле калды, Орусиянын экономикасына салым салып атат деп айтсак болот. Анткени алардын банктары деле аны обороттук капитал катары колдонушат да, ал турган акчаны депозиттерде.
Эркин мырза, фонддун интернет сайтында ушу долбоорлорго берилген кредиттер, иштешип жаткан банктар, мекемелер тууралуу маалыматтар көп эле экен, бирок алардын натыйжасы эми ал эртелек деп атабыз, натыйжасы эрте деп атабыз, бирок берилген кредиттердин иштетилиши жөнүндө маалыматтар жок экен да. Кайсы тармакта ири долбоорлорго каражат берилди, анан кийин ошолордон кандай натыйжаны биз күтүп жатабыз, кандай үмүттөр бар?
Биринчиден мен жана мындан мурунку суроодо бир тактоочу маалымат айтып кетейин дедим элем. Жанагы айтылып аткан 940 миллион долларга түшкөн долбоорлорду жалаң эле ошо Россияга шайкеш болбой калды, ошон үчүн каржыланбагайбы деген кичине туура эмесирээк болуп калат да. Себеп дегенде башында фонд түзүлдү, арзан акча береткен деп эле анан туура келсе деле, туура келбесе деле, баягы бизнес менен алектенсе, алектенбеген киши деле эч кандай бир тажрыйбасы жок деле баары эле бере беришкен да заявкаларды. Анын ичинен 940 миллион канча бир долбоор деп айтып атабыз, анын ичинен көп болсо бир үчтөн бир бөлүгү ошо мындай туура келген мындай
талапка жооп бере турган,
талапка жооп бере турган негизи бар болгон долбоорлор болсо керек да. Анан кийин фонддун бош жаткан каражаттары жөнүндө айта кетсек, бүгүнкү күндө Россия банктарынын депозитинде эмес, бош жаткан акча бош эле жата бербестен кымбат баалуу кагаздар сатылып алган. Бүгүнкү күндө 300 миллион долларга ашык аяктан түшкөн пайданын эсебинен биз бүгүнкү күндө пайыздык үстөктү төмөнкү өчүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Башкача сөз менен айтканда, биз бүгүнкү күндө 4% менен берип атсак же банктарга 1% менен берип атсак, муну биз берки кымбат баалуу кагаздардан түшкөн кирешенин эсебинен субсидия кылып атабыз да, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. жанагы сиздин сурооңузга болсо мынтип айтып кетерлим, мына Уран мырза менен мен толук макул болом. Чоң ири долбоорлор боюнча биз натыйжасын мына жылдын аягынан баштап көрө баштайбыз. Эң биринчи былтыр жылдын аягында каржыланган эң биринчи долбоорлор мына жакын арада августтун аягына чейин Аламидин районунда чоң птицефабрика жаңы модернизацияласын бүтүп ишке кирген жатат. Октябрда токмокто чоң текстиль фабрикасы ачылат. Дагы бул жерде Бишкектин четинде дагы жер жемиштерди кайра иштетүү заводу консервациялоо боюнча заводу ишке ашырылган жатат да. Чакан жана орто бизнес боюнча статистиканы карап кетсек 30% ашыгы, бир 34-35% тегерегинде айыл чарба тармагына кайра айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарына берилген. Андан тышкары көбүнчө заявкалар чакан жана орто бизнес банктар аркылуу каржыланып аткан көбүнчө заявкалар бул кийим тигүү чакан ишканалары жана куруучу материалдарды чыгарган ишканалар, эмеректи чыгарган ишканалар ушундай түрдө түшүп аткан.
Уран мырза, фонд кредиттерди 7 коммерциялык банк аркылуу 5 жылга сомду 12% долларды 5% үстөк пайыз менен берип атат да. Кыргыз ишкерлери үчүн мындай шарт ыңгайлуубу же оорбу?
Эми азыркы бүгүнкү шарттарда эми ыңгайлуу эле көрүнүп атат. Эми бара бара дүйнөдөгү шарттарга жараша, биздин экономика шарттарга жараша дагы түшүшү мүмкүн деп ойлойм. Бирок эми буга чейинки биздин тарыхталып келсек мындай пайыздар менен кредиттер берилген эмес да. А менин оюм мисалы доллар 5% менен мисалы бүгүн иштеп, мисалы иш куруп өндүрүш ачса болот да.
Искендер мырза, бул мындай эл аралык фонддорду түзүүдө Кыргызстан үлгү ала турган кандай фонддор бар? Алардын тажрыйбасына салыштырганда Кыргызстан бул фонддон эч кандай утулууга дуушар болбойбу? Сизде кандай прогноз бар?
Менде эми мындай прогноз бар, бирок эң негизги утулуу Кыргызстан ичине даярданбай туруп евразиялык биримдикке кирип алды. Аякта шарттар аябай Кыргызстан үчүн чоң мындай кыйынчылыктарды туудуруп жатат жана туудурат келечекте. Ошол бир аз дагы 5-6 жыл кирбей туруп даярданып лабораторияларды куруп баягы салыктык администрированияны өзгөртүп адаптация кылып жаңы эме эрежелерге ушинтип даярданса биз кирсек жакшыраак болмок. Бирок ушул фонд бизге кандайдыр бир баягы чычкан кармоочу мындай тапкандагы сырдай болду. Албетте биз ушул фондко кызыгып дагы биздин өлкөбүз ушул кирди шарттарга моюнсунду. Албетте бул фонддун дагы иши алганда тез тез экономикага салымды киргизе албайт болчу эч качан. Анткени албетте бул фонддун саясаты банктын саясатына таянат, а биздин банктардын саясаты абдан консервативдүү да. Биздин баягы улуттук банк койгон эрежелер аябай консервативдүү. Бул деген баягы бизнес чөйрөсүнө, финансылык секторго өнүгүүгө кандайдыр бир четинен коргоо салса, экинчи четинен баягы өнүгүүгө аябай катуу мындай бөгөттөрдү коет да, ушул консервативдикке финансылык саясат.
Түшүнүктүү.
Анан ошонун аркасынан кайсы фонддон биз үлгү алабыз деп карасак, биз деген эми эгерде чынын айтайын, европалык фонддорду карасак, мисалы үчүн БРИКСтин фонддорун карасак, Бразилия, Түштүк Американын фонддорун, Түндүк Американын да фонддорун карасак, аякталарда коюлган талаптар абдан катуураак, бул кыргыз орус өнүктүрүү фондуна караганда катуураак келет. Биздин чөйрө, бизнестик чөйрө ушул катуу шарттарга чынын айтсам даяр эмес эми чекте.
Түшүнүктүү.
100 эле мекеме даяр болбосо калгандар ушундай абалда ушинтип финансылык саясаттын ичинде акча ала алышпайт. Бирок эгерде финансылык саясат жумшартылса фонд пайдасы тийбек деп эсептейм.
Эркин мырза, башка фонддор менен дагы мамиле түзүп атпайсыздарбы? Алдан кандай пайда көрүп жатасыздар? Кыска жооп берсеңиз, биздин убакыт бүтүп калды.
Бүгүн биз жаңы стратегияны иштеп чыгып атканда, фонддун өнүгүүсү боюнча стратегияны иштеп чыгып атканда биздин максат жалаң эле ушул берилген 500 миллион долларды таратып коюш эмес, 500 миллионго ар бир долларга дагы 2-3 доллар бияка алып келиш инвестиция.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн кыргыз орус фонду ажиатты ачып жатабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Эркин Асрандиев, Sunshine Global Trade уюмунун жетекчиси Уран Ниязалиев жана чет элдик инвесторлор бирикмесинин аткаруучу директору Искендер Шаршеев катышты. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Талкууну кесиптешим Бүүкан Дусалиева алып барды. Биздин бардык маалыматтарды Азаттык Чекит Орг, Азаттык Чекит Моби деректери аркылуу алып турууну, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди да калтырууну унутпаңыз. Бир аздан кийин жолугушабыз.